бір-біріне жақ болсын. Ініміз адал жар болып, келініміз өсіге келіп қонған бақ болсын. Бір-біріне сенімдерің ақ болсын, бір-біріне сезімдерің пәк болсын. Бүгінгі осы тойдың иелері жаманаттан, жаттығудан сақ болсын. Осы күннен қосақ құдай сендер де тұрарсыңдар бұл өмірде салтанат. Осы күні тілейтінім сендерге зор денсаулық, асқан бақыт, махаббат. Сендерге әр